jsem Terka.
Já jsem Naty.
A vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše. Od minulých daní a předchozího ruského Rasputina se posouváme zase do trošku jiné oblasti naší historie a do jiného místa v Evropě, a to konkrétně do Španělska. Určitě jste z titulku už poznali, o kom se bavíme, nicméně je potřeba to říct na začátek, ať všichni víme, kde teda jsme. Dnešní hlavní hrdinkou je Izabela Kastilská. Kdo to byl, Naty?
Izabela Kastilská byla kastilská a aragonská královna, původně teda dcera královského páru Kastilie Jana II. Kastilského a Izabely Portugalské. Jen aby jsme se trošku geograficky zařadili, tak jsme ve Španělsku a Kastilie je zhruba takový jako severostřed Španělska, takže prostě na severu Španělska.
No a tady to jméno už tady, myslím si, že zaznělo v našem podcastu, nebo minimálně někoho z jejich příbuzných, a to konkrétně její dcery. O nich jsme se bavili v epizodě o Jindřichu 8. Tudorovi, protože to byla jeho první manželka. Jmenovala se Kateřina Aragonská.
Ano, to byla dcera Izabely Kastilské.
Ano.
A zároveň manželka Jindřicha 8. Tudora. Mm-hmm.
Ano, jak jsme říkali už tehdy, tak Španělé byli na tu Anglii takový jako napojení a spíš možná Angličani chtěli přízeň Španělů, protože byli bohatí a měli vliv v té kontinentální Evropě.
A jak už jsme několikrát na to narazili, tak to spojování těch královských rodů se dělo skrz naskrz tou Evropu, takže vlastně není žádným překvapením, že se aragonská princezna provdala do Anglie.
Mm-hmm. Ale teda zpět k té mamince Kateřiny Aragonské, Izabele Kastilské.
Izabela Kastilská je ještě, aby jsme si to znovu zapletli, tak ze strany mamky i taťky jsou vlastně jejími předky Lancastři. Takže tady máme zase další to propletení těch rodů. Když bychom měli začít úplně od začátku, když byla Izabela Kastilská malá, tak vlastně když byla malá, tak jí zemřel otec a na trůn nastoupil její nevlastní bratr Jindřich. Proč nevlastní? Měli totiž stejného otce, ale jinou mamku.
A jak se projevilo tohleto poloviční příbuzenství a na jeho nástupnictví na trůn ve vztahu k životu Izabely?
Tak Jindřich královnu i s dětmi deportoval do vyhnanství a Izabela se po čase znovu na dvůr vrátila a měla dokonce na tehdejšího vladaře patrný vliv, ale o tom jejich vztahu si vlastně budeme ještě bavit dál, jak to bylo s nástupnickými právy a takovými věcmi, takže teďka máme jen to základní info. Izabela se vlastně provdala za budoucího vládce Aragonska, což bylo další království v tom Španělsku. To bychom mohli zařadit spíš na severovýchod Španělska. Tenhle budoucí vládce Aragonie, nebo Aragonska, se jmenoval Ferdinand II. Aragonský. A tímto sňatkem vlastně došlo ke spojení dvou významných španělských království a oni společně pokračovali a také zakončili znovu dobývání Pyrenejského poloostrova, jelikož vlastně Pyrenejský poloostrov byl od 8. století pod nadvládou muslimů a ta španělská katolická království se snažila znovu dobít a znovu získat ten Pyrenejský poloostrov pod tu svou křesťanskou navládu. A právě Izabele Kastilské a Ferdinandu Aragonskému se to roku 1492 podařilo, když padlo poslední město, které bylo pod nadvládou muslimů, a tím byla Granada.
Uh-huh. Takže opravdu význačná postava dějin.
Přesně tak. A další věc, se kterou si můžeme ještě spojit, je to, že ona vlastně byla podporovatelkou Krištofa Kolumba, který už ho známe, je to známá postava jak z našeho podcastu, kde jsme ho několikrát naťukli, tak i z obecně historie, jelikož ona byla jeho podporovatelkou a on vlastně díky ní v roku stejném 1492 objevil Ameriku.
Tam to bylo taky to zvláštní, že on byl Ital, ale vlastně plul pod španělskýma vlajkama, protože právě to financovala ona, že jo?
Mm-hmm. O tom se taky budeme ještě dál bavit,
protože
on byl vlastně odmítnut několikrát a i tou samotnou Izabelou byl odmítnut několikrát.
Tak jo. No a protože máme tady zase epizodu, která je taková konkrétnější v tom časoprostoru oproti minulé, tak se nám vrací zpátky naše oblíbená rubrika a to historický kontext. Takže si teďka řekneme, co se v době života Izabely Kastilské dělo i jinde na světě.
Vezmeme to zase po mapě zleva začneme západem, kde, jak už jsme to naťukli, bylo velkým tématem to moře, plavectví a objevování světa. Máme kromě Kolumba, máme tam Diaza, Vasco de Gama a tím dochází k tomu čím dál častějšímu kontaktu mezi lidmi z celého světa. V Itálii máme pořád tu renesanci, která mi přijde, že je všude. Takže rozvoj umění, hudby, věd, vědění, filozofie, máme tady jména jako Leonardo da Vinci, který, zajímavost, je o rok mladší než naše Isabela Kastilská.
Mm-hmm, takže fakt totálně historický kontext.
Na tom našem malém ostrůvku, jak ho Terka nazvala minulou epizodu, ve Velké Británii probíhala válka růží a boj mezi Lancastery a Yorky. A vlastně následuje nástup Tudorovců, to už je zase, ale téma jiné epizody.
Mm-hmm.
A když bychom to měli celé tak zaohnout na tom západě, co se dělo, tak právě ten náš Pyrenejský poloostrov, který nás bude zajímat dneska, tak tam dochází k tomu završení té rekonkisty, k tomu znovu dobití Pyrenejského poloostrova křesťanskými královstvími.
Takže se posuneme na východ a tam je takovým velkým mérem a velkou oblastí Byzantská říše. Ty už to ale pomalu zvonilo ke konci.
Přesně tak. Ta naše Byzantská říše v té velikosti, jak jsme ji znali doteď, tak v roku 1453 zaniká dobitím Konstantinopole osmánským sultánem. A tuhle událost vlastně někteří historici označují jako přelom mezi středověkem a novověkem, 1453, zánik Byzantské říše.
Což zase, abychom dali do kontextu toho života Izabely, tak ona se narodila 1451, to znamená opravdu jako těsně po jejím narození se láme středověk s novověkem. To je velikost hodná této ženy.
Ano.
No a teda, když se vrátíme zase o trošku zpátky na západ, na naše území, tak co se dělo tady?
Tak u nás, myslím, že zrovna tohle jméno jsme ještě v podcastu nezmiňovali, mm-hmm. ale v roce 1458 se stává králem Jiří z Poděbrad. A ten je zajímavý především tím, že byl jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie. Můžete ho znát pod přezdívkami jako husický král nebo král dvojího lidu, protože on sám vlastně byl kališník, ale usiloval o to pokojný soužití kališníků s tou katolickou menšinou.
Po něm nastoupil nový panovnický rod.
Ano, přesně tak. V roce 1471 nastupují Jagellonci, který u nás nevládli příliš dlouhou dobu, a pak už 1526, to jsou ti naši Habsburkové.
Uh-huh. Ti naši dlouhonosáci. Tak a teď zase nasadíme sedmimílové boty a doskočíme zpátky teda na ten Pyrenejský poloostrov za Izabelou. Jak vypadala? To jsme si říkali už u několika těch panovníků, tak ať držíme tradici.
Izabela je popisována jako nižší, ale silná a podsaditá postava. Prý měla velmi světlou pleť a barva jejich vlasů byla mezi... Pozor, jsem našla, že její barva jejich vlasů byla mezi jahodově blond a kaštanovou.
Mm, to si nedokážu představit.
Já taky ne. No ale prostě, když uděláme z toho nějaký závěr, tak kaštanová a někteří popisují její vlasy jako zlaté. Izabela vlastně je popisována jako umírněná žena, která dodržovala vlastně nějaký strohý životní styl a v jejím životě hrálo velkou roli i to náboženství, ten náboženský duch, který ji v životě vlastně hodně ovlivnil. A ona i vlastně přes to nepřátelství vůči těm muslimům, tak si vyvinula jakýsi vkus pro tu jejich architekturu, pro tu jejich výzdobu a pro ten jejich styl a měla tenhle styl prý velmi ráda.
Uh-huh. A v tom Španělsku se to tak prolínalo a ta jejich architektura je tou muslimskou tak jako řízla, že jo? Uh-huh. Takže já si vybavuju zase, teďka teda odbočím zpět k epizodě o Jindřichovi 8., kde jsem doporučovala ten podcast, teda ten seriál Bílá princezna, tak tam, myslím, je právě znázorněno obydlí druhý sál Izabely Kastilské a je to dost podobný, jako mozaiky tam byly hodně zlatá a tak si přesně představuju ty španělský paláce. Zase se vrátím teda zpátky k té Izabele. Zajímalo by mě, divný vztahy, manželství, různě napříč všema rodama a tak. Jak to měla ona s tím Ferdinandem? Ty jsi mi slibovala, že se k ním ještě vrátíme, tak můžeme to udělat teď?
Můžeme to udělat teď a doufám, že to nebude taky zamotaný, protože ona tam ještě měla toho nevlastního bratra, jasně, který byl na tom trůnu a pak to nástupnictví, jelikož ona vůbec neměla zase být tou, kdo nastoupí na ten trůn, což mi teďka říká, že vlastně všichni, o kterých jsme se bavili a který, všechny, který v historii známe, tak vlastně nikdy neměli nastoupit na trůn, ale to už jsem zase odbočila. Takže Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Ferdinand byl jejím bratrancem. To není nic zvláštního, víme, že ty sňatky tam mezi těma rodama probíhaly. Jenomže Ferdinand byl Izabeliným bratrancem příliš jako na blízko, že měli společného pradědečka. A podle...
Počkej, takže ne vždy, když se v historii řekne bratranec, tak to znamená, že je to dítě od tvé tety nebo strejdy?
Že to je takový jako přes koleno.
Jo, takže jako stříně a takovýhle ty výrazy, jasně. Takže ale... bratranec neznamená... nutně, jenom...
Trošku, jo. Trošku vzdálenější, jasně, bratranec, než to, jak vnímáme pojem bratranec dneska.
Aha, dobře.
To je spíš asi jako takový slovíčkaření, ale důležitý je to, že podle katolické církve to, jak oni byli příbuzní, tak spadali pod jakýsi status pokrevenství a byli si příliš blízcí na to, aby vlastně katolická církev schválila nebo dovolila to jejich manželství. Takže... předtím, než se vzali, bylo potřeba, aby získali výjimku u papeže, aby to vůbec bylo možné, ten jejich sňatek. A s tímhle, s touhle výjimkou jsou taky takové spekulace, že oni ji sice získali s pomocí jakéhosi kardinála Rodriga Borgi, ale tenhle dokument prý nejspíš byl někým sfalšován, jelikož ten dokument byl vydán jménem papeže Pia II., který ale ve skutečnosti zemřel o 5 let dříve, než měla být ta údajná povolenka vydána.
Aha. Takže... A to nikoho nenapadlo v té době? Jako? To nikdo nekontroloval?
Jako, já jsem o tom taky přemýšlela, že jako teda vydali, papež tady vydal nějakou výjimku, ale přitom už byl po smrti a...
Jestli šlo o to, že jako ten, kdo to domlouval, byl nejsvrchovanější hlavou ze Španělska a jako neměl to kdo kontrolovat, jako víš, že oni na sebe neprásnou, že to sfalšovali, nebo...
Jo, jo, že jako on měl být tím nejvyšším, takže jako nedotknutelným.
No.
Jako je to možný. Každopádně tady od té výjimce panují takový jako trošku, je to takový zamlžený. Jasně. Ano. Tak jo, Izabela a Ferdinand vlastně, to jejich manželství už bylo dohodnuto předtím, než se narodili, nebo byla tam nějaká vidina toho, že by se měly tyhle dvě království spojit, takže jedno království má princeznu, druhý království má prince, takže bylo logický, že tam asi nějaká ta vidina toho, že asi oni budou spojeni v budoucnosti dohromady, byla.
No a druhá věc, o které jsme už trochu mluvili a řekli jsme, že se k ní vrátíme, je to její nástupnictví. Protože ty jsi říkala, že její otec měl teda ten status krále a po něm nastoupil Izabelin nevlastní bratr. Pak se ale nějak stalo, že Izabela se stala královnou. Takže mě by zajímalo, jak se to stalo.
Tak teďka to bude možná takový trošku můj monolog, ale pokusím se to nějak zjednodušeně vysvětlit, aby jsme to pochopili. Na trůně byl nevlastní bratr Izabely, který se jmenoval Jindřich. Jindřich byl králem a logicky měl ten královský titul pokračovat na jeho potomky. Jenomže u té byla zase zpochybňována legitimita, jelikož Jindřich byl prý neplodný.
Takže to by znamenalo, že by jeho manželka měla dítě s někým, nějakým jiným mužem a tím pádem to vůbec nebyla Jindřichova dcera.
Přesně tak. Takže tady máme... dědičku, která ale dost možná tou dědičkou není, ta se teda jmenovala Jana. Takže tady nastoupili ti šlechtici a ti, co vlastně toho krále podporovali, případně nepodporovali. Když se Izabela s Ferdinandem, nebo takhle, Izabela se rozhodla, že si Ferdinanda vezme. Ono se to tomu Jindřichovi moc nelíbilo, protože jí chtěl provdat za někoho jiného, ale Izabela si za touto volbu jako pevně stála a řekla, že jako nikoho jiného si nevezme. Prý to asi nebylo úplně jako, že z lásky nebo z nějakého zalíbení, ale že čistě Izabela myslela pragmaticky do budoucna a myslela o tom geopolitickém složení a prostě si zatím stála. Ten její nevlastní bratr Jindřich nakonec teda svolil, i přesto, že jich obřad byl tajný, vzali se nějak tajně, kdy ona se vymluvila, že jede na nějaký hrob, ten Ferdinand, ten její nastávající, tak se převlékl za služebníka a cestoval jako sluha někde po té zemi a že se potom setkali a teda tajně se vzali a jak už jsem říkala, tomu nevlastnímu bratrovi se to nelíbilo. Nakonec ale to jejich manželství uznal a uznal i Izabelu jako tu svou nástupkyni, jelikož věděl, že s tou nevlastní dcerou by jim mohly být problémy, nebo ti šlechtici by s ní mohli mít problémy, tak Izabelu uznal jako svou dědičku. No jo, jenomže Jindřich zemřel a teď měla nastoupit na ten trůn ta Izabela. Jenomže ta nevlastní dcera se jen tak lehce nevzdala a vlastně probíhalo tam několik sporů a bitev mezi tou Janou a Izabelou, ale nakonec teda Izabela byla tou, kdo vyhrál tuhle při o to nástupnictví. A tak se teda stává Izabela tou královnou. Ještě jsem vlastně neřekla, že Izabela s Ferdinandem měli velkou podporu těch šlechticů a těch vysokých stavů v té zemi. A oni si totiž ti šlechtici mysleli, že nebude vládnout Izabela, ale že bude vládnout Ferdinand. Jenomže Izabela si to pojistila před manželskou smlouvou a když vlastně nastoupila na ten trůn, tak šlechtici možná byli trošku překvapení, jelikož na trůn nastoupila doopravdy Izabela a měla to jako pod palcem ona, ne ten její manžel Ferdinand.
Takže v Kastílii vládla, nebo byla královnou ona a v té Aragonii vládl ten Ferdinand i po jejich sňatku a po spojení těchto dvou zemí.
Uh-huh, přesně. Aha. Tak.
Uh-huh. To je fajn takový 50-50.
Takový feministický.
Ano. Takže začali vládnout. A už jsme zmínili i jejich jeden z největších úspěchů a to tím bylo to znovu dobití Pyrenejského poloostrova jimi jakožto křesťanskými královstvími. A s tím rozšiřováním křesťanství vlastně souvisela i další takový pojem, který si se španělské myslím všichni spojujeme a to je inkvizice. Nati, co to bylo? Proč to bylo a kdo to teda zřídil vlastně?
Tak inkvizice byla vlastně instituce, právní instituce katolické církve, která se měla vypořádávat s těmi kacíři. Tahle španělská inkvizice, o které se bavíme, byla speciální nebo odlišná od těch ostatních zemí, protože podléhala přímo tomu španělskému králi, kdežto ty v těch ostatních zemí podléhali papeži. A Izabela, jak jsme řekli, tak byla zbožná katolička, velmi nábožensky založená, tak velmi krutě prosazovala politiku té náboženské a národní jednoty. A vlastně ještě předtím, než bylo to znovu dobytí Pyrenejského poloostrova zakončeno, tak v roce 1478 zahájila tu španělskou inkvizici a vlastně pokračovala i potom po dobytí Granady a potom zakončení znovu sjednocení. A tahle španělská inkvizice vlastně stanovila to, že všichni, i jak ti muslimové, tak třeba i židé tam byli, takže musí konvertovat ke katolicismu, nebo že budou ze Španělska vyhnáni. Což logicky zapříčinilo velký odliv třeba konkrétně těch židů do jiných zemí, jejich emigraci.
No a to z toho asi nebyli všichni úplně nadšení, že jo? Takže způsobilo to nějaký nepokoje, předpokládám?
Jo, už mám pocit, že ten pojem inkvizice nám evokuje něco jako násilného, mm-hmm. něco, co jako není moc pozitivní. A i právě tahle španělská inkvizice způsobila náboženský napětí a násilí na lidech. A nebylo to asi úplně sluníčkový období.
Mm-hmm.
A za tuhle vlastně službu té katolické církvi i získal Ferdinand s Izabelou titul katolická veličenstva, který jim byl udělen papežem Alexandrem VI. V roce 1496. Bylo to vlastně za ten podíl na vzestupu katolické církve na Pyrenejském poloostrově, kterým ale dosáhli i zároveň touto násilnou cestou, tou inkvizicí.
No a to nikoho moc nezajímalo, hlavně, že tam byli ti katolíci. Uh-huh. No a když teda teďka si představuju to Španělsko, který nějakou dobu bylo muslimský, ti muslimové byli vytlačeni a po nich muselo zbýt spousta právě té architektury, jak jsme se bavili. Takže, jak jsme říkali, ona to měla ráda, inspirovala se tím a tak, ale co dělali třeba s těma jako vysloveně muslimskýma stavbama typu mešita?
Tak oni je dokázali třeba přesvětit na křesťanský kostel a máme konkrétně jeden takový příklad hlavní mešity, která byla právě v té Granadě, která byla dobytá jako poslední. A úplně jednoduše Izabela a její manžel vlastně dostali klíče od toho města, pomyslné, a potom vysvětili tu hlavní mešitu na ten křesťanský kostel. Takže ono to mi přijde tak, jako ta kultura s tím splynula, nebo tak jako na to navázala. A nebylo to tak, že by to úplně jako bourali, ale snažili se to zkřesťanštit.
Jasně. A to vidíme i jinde než ve Španělsku, že jo? Například typický Istanbul je taky původně se křesťanská stavba přestavěná na muslimskou mešitu.
Ale víš, že mi přijde jako hrozně, nebo takhle, přijde mi, že třeba, když se podívám na typický nějaký kostel, který tady stojí u nás nějakým městečku, konají se tam, že jo, mše a jako takový ty typický křesťanský stavby, a pak se podívám na nějakou tu mešitu, že to prostě jako zhledově vypadá úplně jinak.
Mm-hmm.
Víš, že si říkám, že ty jo, celý život chodíš tady do toho typického křesťanského kostela a začneš chodit, a pak začneš chodit do dalšího křesťanského kostela, který vypadá prostě úplně jinak.
Hlavně přijde, že tady tohle je vlastně trochu rozdělený až potom v tom pozdějším středověku a novověku. Protože když si vzpomenu na takový ty raně křesťanský stavby, které byly v Itálii třeba, myslím si, že tak 8-9 století, v Ravenně třeba konkrétně, tam je nějaký dvě románský baziliky. To byly moje oblíbené při studiích, proto si pamatuju, že to je San Apollinare di Nuovo, myslím, že to jmenuje ta jedna. A tak oni jsou takový, jakože tam ten byzantský vliv vlastně je patrný, i když je to křesťanská stavba. Takže si myslím, že možná potom, teda v tom 15. století, o kterém se bavíme, s tou Izabelou, to už možná bylo trochu diferencovanější. Ale prapůvodně ty vlivy tam jako byly. Takže možná to je o tom, že srovnáváme jako fakt úplně jinou zeměpisnou šířku a jiný časový období, ale mají společný kořen. Jako z mýho hlediska, jako totálně amatérského nadšence do dějin umění. Tak a máme další restík, který pramení z začátku téhle epizody, a to je, jak to bylo s tím Kolumbem. Ty jsi nastínila, že byl několikrát odmítnut i samotnou Izabelou. Tak můžeme si trochu zase přiblížit tuhletu story?
Začneme ještě trošku v době, kdy vlastně Krištof Kolumbus ještě nebyl ani ve Španělsku. On totiž předtím, než vyrazí na jakoukoliv cestu, nebo kdokoliv z těch mořeplavců, než vyrazí na jakoukoliv cestu, tak je pro ně nutné získat patronát nějaké té monarchie a nějaký to jako zastřešení té monarchie, jelikož většina těch mořeplavců nemá prostředky na to, aby sama vypravila 3 lodě tamhle s 300 lidma na nějakou cestu do Indie. Takže musel získat nějaký patronát, nějaký té monarchie. A on vlastně začal žádat o záštitu u portugalského krále. Ten byl ale odmítnut. Potom žádal i krále Anglie a Francie, ale tam byl taky zamítnut. Potom se tedy se svým synem přestěhoval do Španělska a on, jelikož byl oddaným křesťanem, tak vlastně rychle navázal spojení v té církvi a jak to bylo ve Španělsku, to katolictví jako hodně zakořeněné, nebo to křesťanství hodně zakořeněné, tak se skrz tu církev dostal až na ty španělské dvory a vlastně ze začátku s tou královnou komunikoval jen prostřednictvím nějakých, nechci říct jako poslů, ale spíš prostřednictvím lidí, kteří se pohybovali v okolí té královny Izabely. On vlastně, když se takhle snažil získat ten patronát Izabely, tak byl několikrát odmítnut ze strany těch španělských dvorů a on se vlastně potom už to chtěl vzdát a chtěl odcestovat do Francie. Předtím, než odcestoval, tak on vlastně zamířil k člověku, k otci Marcheaovi, který byl zpovědníkem královny Izabely. A to jeho odhodlání vlastně na toho zpovědníka tak zapůsobilo, že on ho protlačil až za tu k té královně Izabele. A když on se jakoby ocitl před tím královským párem, tak zjistil, že ten Ferdinand do toho jako úplně moc není zapálený. Že on argumentoval tím, že vlastně Španělsko je vyčerpáno válkami a že na to nemá ty finanční prostředky. Tak Kolumbus argumentoval tím, že jako doveze zlato a bohatství z té Indie, kam teda pojede. A ani to jako na ty manžele moc nezapůsobil. Až když zmínil, že díky tomu bude potom moct být dokončeno znovu dobytí Jeruzaléma, tak až na to vlastně ta královna Izabela začala reagovat, jelikož on tam navazil nějaké to spojenectví s tím náboženstvím a začal trošku jako tahat za ty její, nevím, jak bych to řekla.
Citlivý místa.
Možná. Za ty její citlivý místa, přesně tak.
Takže ona s tím souhlasila.
Přesně tak, takže ona souhlasila se sponzorováním té jeho cesty, i když teda španělská truhla královská nebyla na tom až tak dobře, že by to jako, myslím si, že kdyby ta jeho cesta nebyla úspěšná, tak to pro španělskou královskou truhlu má velké a negativní dopady.
Mm-hmm.
Ale jak víme, tak Kolumbus dovezlo vlastně z té Indie velké bohatství a velké objevy. A za tomu samozřejmě byly předány všechny možné tituly, které byly tehdy dostupné a byl zahrnut bohatstvím a tak podobně. Takže...
A zároveň i ta truhla potom nabyla na objemu, takže bylo to win-win pro všechny, kteří sadili na tu loterii, že to teda objeví a doveze.
Přesně tak. No bylo to buď takový jako buď, anebo takový jako dva extrémy, že pokud by se to povedlo, tak z toho bude těžit Španělsko úplně neskutečně.
Uh-huh.
Věřím, že potom ty ostatní dvory, který ho odmítli, si museli úplně ťukat na hlavu, že teda ho nepřijali k sobě.
Takže to máme průběh vlády Izabely a její největší jako počiny a tím, čím se nám zapsala do historie. Jak potom probíhalo to manželství dál v tom životě? Teď narážím spíš jako na potomky, jak to pokračovalo dál. My víme o té Kateřině Aragonské a jejím osudu už z té epizody o Jindřichu VIII. Teda, ale co ty jejich ostatní děti, pokud nějaký byly?
Byly, jelikož Kateřina Aragonská byla až pátou dcerou královského páru. Kromě ní měly ještě 4 další děti. Každé z nich mělo trošku jiný osud. A vlastně první dcera Izabela, tak ta byla provdána do Portugalska za portugalského krále. Druhý syn měl být nástupníkem trůnu, jmenoval se Jan. Byl to taky jediný mužský potomek, jenomže on se vlastně toho nástupnictví ani nedožil. Takže na trůn po Ferdinandu a po Izabele nastoupila jejich dcera, která byla v pořadí třetím potomkem, Jana, první kastilská, ale někdy jí taky, nebo spíš myslím si, že většina z vás ji bude asi znát pod přezdívkou Jana Šílená a věřím, že to je žena velice zajímavého formátu, o které se určitě taky ještě budeme někdy v budoucnosti bavit. Mm-hmm. Takže Jana Šílená, třetí dcera Ferdinanda a Izabely.
Mě jenom zaujalo, že ta Izabela, jakožto první dcera, vlastně se jako nevyužila té možnosti nastoupit na trůn, ale či si zvolila cestu, nebo bylo jí zvolena možná, cesta provdání se do Portugalska, kde vlastně jako nebyla tou hlavounkou, tou královnou, ale byla to tou manželkou krále. A že vlastně to přenechala těm mladším po sobě, to je zajímavý. Ale možná potřebovali prostě navázat rychleji nějaký ten kontakt bližší s Portugalskem a tak to byly určitě politické důvody. Předpokládám, že kdyby to nebylo výhodné, tak by to neudělali.
Ona totiž ještě, abych to doplnila, tak ta první dcera, ta Izabela, co byla provdána do toho Portugalska, tak taky zemřela poměrně brzy. Aha. Takže by se toho nástupnictví taky ani nedožila.
Mm-hmm.
A k tomu se dostáváme ke čtvrté dceři, ta se jmenovala Marie a ta byla zase znova provdána do toho Portugalska, zase za toho stejného portugalského krále v rámci nějakého si pokračování politiky sňatků.
A pak byla ta Kateřina, která šla do Anglie za Jindřichem VIII.
Přesně tak.
Mm-hmm. A teď ke konci bychom si mohli dát takových pár odlehčených zajímavostí nakonec.
Já jsem k Izabele našla, co mě tak jako udeřilo do mého myšlení, tak bylo to, že ona hlídala cudnost svých služebných. Na tom svém dvoře, ona vlastně jak byla tedy ta přísná katolička, tak i v té své domácnosti tak byla přísná na jakousi sexuální slušnost. A jak se to projevovalo? No projevovalo to se to tak, že vlastně oddělovala mužské sluhy od těch žen a nejvyšším jako jejím počinem v rámci téhle oblasti bylo to, že muži a ženy potom už ani spolu nesměli jíst. Ti její služební, že asi byla předpokládá mužská jídelna, ženská jídelna, že jako se ani potom už ani pomale nemohli potkávat.
Mm-hmm. A to je celkem pragmatický, když nad tím přemýšlím, tak mi to přijde jako celkem racionální úvaha, protože že jo, tak služební na zámku nebo v nějakým tom paláci, předpokládám, že tam žijí a je to vlastně celým jejich, celou náplně jejich života. A zájmem toho vladaře je, předpokládám to, aby se tam ty lidi moc nestřídali, protože aby tam měl ty ověřený lidi, aby tam byli ti, co to už umí, nestrácelo se čas za učováním a tak. A tím pádem nechtěla, aby jí ty lidi odcházeli. A když by se náhodou dala dohromady služka se služebným, jakože asi neměli moc kde jinde svou polovičku druhou potkat, tak těhotnění a odchod pečovat vlastní rodinu by bylo možná víc na stole, ale když si udržela služebné nematky, tak možná jí tam zůstaly v těch službách třeba díl, nevím.
Nebo prostě možná nechtěla žádný drama ve svým paláci.
Možná.
A nebo možná to bylo i jako, nevím, ochrana těch ženských služebných.
Aha.
Mě napadlo, ale zase předpokládám, že když se dostal jako služebný muž na královský dvůr, tak musel být slušný člověk, takže asi v tom bych neviděla nějaký problém.
A zajímalo by mě, jestli by to jako v té době jí vůbec napadlo, že by mohla možná chtít ochránit před nějakými zločiny svoje poddané služky.
Zajímavá myšlenka. Možná nám můžete napsat do komentářů nebo do zpráv, proč si myslíte, že tohle dělala.
A nebo jestli to víte, tak nám to napište, jak to bylo.
Já jsem to fakt hledala a nikde jsem to jako víc nenašla. Tady to byla jen taková zmínka, tak to možná ani nemusí být pravda, jo? Ale tak, to jako takový drbíček, od čeho my tady vlastně jsme. Tak
jo.
Proč ne?
No a dalším drbíčkem, už asi předpokládám ověřenějším, je její vazba na tu Ameriku, která pokračovala i po Kolumbovi a je vlastně, byla i zhmotněna.
Tak tahle její vazba byla zhmotněna, sice na to čekala přes 400 let, ale byla zhmotněna, jelikož v roce 1893 byla ve Spojených státech vydána mince s vyobrazením Izabely a bylo to vlastně, ta mince byla vyrobena pro světovou kolumbijskou výstavu v Chicagu, která se konala jako výročí oslavy nebo 485. jak bylo v Harry Potterovi, která se konala jako 400. výročí plavby Krištofa Kolumba do Ameriky.
Takže to nebylo určeno k oběhu, ale bylo to pouze jako pamětní mince, jako máme třeba papírovky nebo nevím, jaký mince s Karlem Gottem.
Přesně tak, byl to čtvrťák a nebyl určen k oběhu, byl vyroben čistě pro účely toho výročí, té výstavy kolumbijské. Protože oni věděli, že Izabela je vlastně úzce spjata s tím Kolumbem, takže to byla vedle Kolumba taková druhá významná osoba pro ně.
Uh-huh. A jsou dneska nějaký jako ještě k vidění někde?
Dneska ty mince vlastně, bych řekla, tak putují po těch sběratelích, no ale sběratelé je většinou sbírají, takže ne, že putují, ale jsou oblíbené u sběratelů a podle toho, jak v jakém jsou stavu, tak se cení až v řádech stovek až tisíců dolarů.
Zajímavý.
A ještě kdybych měla doplnit, tak vlastně v tom stejném roce, kdy byla vydána tato mince ku příležitosti téhle výstavy, tak se Izabela také stala první ženou zobrazenou na pamětní americké poštovní známce, kde byla vlastně na 8-centové známce zobrazena po boku Kolumba zase.
Takže Američané si ji váží. Očivně, aspoň trochu.
V tom roce 1893 vážili.
A tak dneska má ta její mince taky nějakou cenu, takže minimálně si ji váží finančně.
Ano.
A máme tady poslední faktíček, který je úplně nejnovodobější z těch všech, co jsme tady dneska probírali, protože už ze 70. let minulého století koukám. jak se stahuje rok 1974 k Izabele Kastilské, která žila na konci 15. století.
Tak v roce 1974, konkrétně 470 let po její smrti, byly Izabela Kastilská a její manžel Ferdinand katolickou církví formálně uznáni za služebníky boží. Opět se vracíme k tomu, že v životě byl tenhle pár velmi významnou silou tomu probojovávání křesťanství na tom Pyrenejském poloostrově a na to měli významnou sílu na tom znovu získání toho pomyslného žezla pro křesťanství na Pyrenejském poloostrově.
Tak to byl život velké španělské královny Izabely Kastilské a s koncem jejího života a jejich dopadu na dnešní svět končí i dnešní epizoda. Takže již tradičně bychom vás rádi pozvali na náš Instagram, kde jsme jako Drby z dějin a kde zítra najdete doplňkový obrazový materiál k dnešnímu tématu a v neděli odhalení tématu dalšího. A zároveň bychom vás ještě chtěli pozvat na naši platformu Buy Me a Coffee, která funguje jako taková naše skleníčka na dýška, když to tak nazvu, nebo dobrovolné finanční příspěvky od vás, pokud se vám naše epizody líbí a chcete nás nějak podpořit, tak to můžete udělat právě tam. A to je asi pro dnešek všechno. Takže my se s vámi loučíme, děkujeme za podporu a děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. A budeme se těšit příští úterý u dalšího dílu Drbů z dějin. Tak ahoj!
Ahoj!